kai li diris: Unu viro havis du filoin, kai la pli juna diris al sia patro: Patro, donu al mi la heredotan parton de la havo. Kai li dividis inter ili siain vif rimedoin. Kai post ne multae tagoi la pli juna, collectinte cion, for voyages al mal proxima lando, cae tie li disperdis sian havon per dibocia vivado. Cae ciam li jam elspesis cion, forta malsato ocasis en tiu lando, cae li comences havi mancon, cae li iris, cae aligis al unu el alogiantoi de tiu lando, cae citiu l'incendis so siaen campoin por pasti porcoin, cae li desiris plenigi sian ventron per la caroboi, ciuin la porcoi mangis, cae neniu donis ali. Sed reveninte al si, li diris: Ciom da dungitoi de mia patro havas panon abunde, sed mi citie pereas de malsato. Mi levigios cae iros al mia patro, cae mi diros ali: Patro, mi peces contrau la cielo cae antau vi. Mi jam ne meritas esti nomata via filo. Faru min ciel unu el viae dungitoi. Cae li levigis cae iris al sia patro. Sed ciam li estis ancorau mal proxime, lia patro lin vidis, cae cor tuscigis, cae curinte fales sur lian colon cae lin cissadis, cae la filo diris ali: Patro, mi peces contrau la cielo cae antau vi, cae mi jam ne meritas esti nomata via filo. Cae diris la patro al siae servistoi: Al portu rapide la cefan robon, cae lin vestu, cae metu ringon sur lian manon, cae shuoin sur liaen piedoin, cae al portu la grasigitan bovidon, cae buciu gin, cae ni manju, cae estu gaiai, char citiu mia filo estis mortinta, cae de nove vivas. Li estis perdita, cae estas trovita. Cae ili comences esti gaiai. Sed la pli maljuna filo estis sola campo, cae ciam li venes cae alproximigis alla domo, li audis musicon cae danzadon. Cae li alvocis unu el la knaboi cae demandis lin: Cio estas tio? Cae li diris ali: Via frato venis, cae via patro bucis la grasigitan bovidon, char li ricevis lin sana. Sed li coleris, cae ne volis en iri, cae lia patro elvenis, cae lin petegis. Sed li responde diris al sia patro: Jen tiom da jaroi mi servas al vi, cae neniam mi malobies vian ordonon. Tamen vi neniam donis al mi capridon, porce mi estu gaia cun miai amicoi. Sed ciam venis ci tiu via filo, ciu formanges vian havon cun malchastistinoi, vi bucis por li la grasigitan bovidon. Cae li diris ali: Filo, vi estas ciam cun mi, cae cio mia estas via. Sed convenes esti gaiai cae gioii, char citiu via frato estis mortinta, cae de nove vivas, li estis perdita, cae estas trovita.